Arī tas informācijas trūkums ir diezgan redzams, jo ne tikai nezinu par to, kādus atbalsta veidus iespējams saņemt, nezinu par to, kā izpaužas alternatīvais dienas, nav informēti par to, kā notiek šis militārā dienesta process, kā vispār var iesaistīties un ko iegūst gala rezultātā. Un tas, protams, arī ietekmē šīs sajūtas par dienestu, vai to vai grib vai negrib viņā iestāties. Tāpēc ir svarīgi informēt par dienestu un tās sniegtajām iespējām pirms iestāšanās, nevis iegūt šīs zināšanas dienas laikā. Un tie 22 cilvēks arī atzīmē, ka viņi ir dienestā. Pirmkārt, vai nu nesniedz pilnvērtīgas atbildes, bet tā daļa, kas jau tika iesaukti studiju procesa laikā, norādīja uz to, ka viņiem nu, šis dienests traucēja studijām un īsti nebija pilnvērtīgi iegūt zināšanas.